Qirg'iziston davlat chegara xizmati rasmiylariga ko'ra, aslida ushbu tizim tarkibida chegara vakillari anchadan buyon faoliyat ko'rsatmoqda va o'zlarini ijobiy tarafdan namoyon qilmoqda. Davlat chegara xizmatining matbuot va jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi xodimasi Gulmira Bo'riboyeva aytishicha, chegarani yaxshi bilgan mahalliy aholi vakillari, masalan, cho'ponlar, ovchilar shartnoma asosida fuqaroviy xizmatga qabul qilinib, ularga maosh to'lanadi. Rasmiy aytishicha, endilikda chegaradagi vaziyat borasida deyarli 30% ma'lumot aynan shunday hamkorlar orqali kelib tushmoqda. Taniqli diplomat, hozirda din ishlari bo'yicha davlat agentligi boshlig'i O'rozbek Moldaliyev chegarani qo'riqlash jarayoniga mahalliy aholi vakillari jalb etilishi kerakli va foydali tadbir deb hisoblaydi.
Chegarani qaytarganga jergilikli odamlar albatta tartilishi. Elga tayanib qaytarish kerak chegarani. Buni o'zingiz ko'rib atasiz. Ekstremistler, terroristler, boshqa narsalar o'tib ketayotgan chegaralardan.
Sovet davrida ham ko'ngilli yordamchilar xizmatidan foydalanilgan. Hozirgi sharoit ham, masalan, turli ekstremist, terrorist va boshqa guruhlarning yo'lini to'sish muhimligi xavfsizlikni ta'minlash ishlarida mahalliy aholi ishtirokiga ahamiyat bag'ishlaydi, deydi suhbatdosh. Tahlilchilarga binoan aytilgan qonun loyihasi ko'p jihatdan chegara atrofi aholisining taklif va tavsiyalarini inobatga olgan. Aytish joizki, mahalliy matbuot ham bot-bot yengil qurolga ega ayrim fuqarolarning vatan sarhvatlarini muhofaza qilishda ko'rsatayotgan jonbozligini madh etib keladi. Ayni paytda aksar mahalliy mutaxassislar, jumladan davlat chegara xizmati rasmiylari ham hamkorlikka jalb qilingan fuqarolarga qurol berish g'oyasini qo'llab-quvvatlashga shoshilmaydi. Yana diplomat, hozirda din ishlari bo'yicha davlat agentligi boshlig'i O'rozbek Moldaliyev
hozirgi shartda chegaraga aytilgan odamlarni elga qo'mchilikka tayanib ishlasagan yaxshi. Biroq janagi ayrim vaqtlarda qurol-jarog' beriladi degan yerni bunday baqab qarash kerak shu yerin. Qurolданбайды эле кайтарып, анан бу куралданган адамдарга кар бере турган механизм болсо, бул жакшыраак болот эле деп ойлойм да мен.
Канун лайхасынын бу жайыны ойлоп көрүш керек. Менимче чегара вакиллары куралсыз усуллар менен посмонлорго жардам көрсөтүш механизми болганы макул. Бу билип-билмей курал коллаш ихтималы алдыны алады, деди Молдалиев.
Бизде кийинки кездерде кыргыз тажик чегарада мушташ болуп таш менен урганга чейин барып атышат. Бул жерден бир куралданган конфликт чыгып кетпесин деген эки эл деген мындай эскертүүлөрдү сөзсүз түрдө көңүлгө алыш керек болот.
Маалымки, масалан, кыргыз тажик чегарасында жарый жыл башыдан буюн 20дан зыят мажара жүз берген. Озоро тоспорон холлары кайт этилген. Бундай вазиятларда фукаралар колунда курал болушу фажия хаффини ашырышы мүмкүн, дейди күзөтүүчүлөр. O'rozbek Moldaliyev fikricha, chegara xizmatiga jalb qilingan mahalliy aholi vakillari har tomonlama tayyorgarlikdan o'tishi darkor. Har biriga mas'uliyat, muomala madaniyati singdirilishi kerak.
Chegara degan ikki mamlakatning o'rtasidagi eng qatal masala bu chegara masalasi degan. O'shaning uchun ularda atayin tayyorgarlikdan o'tkirmak, ularni qarab, tekshirib, yuritib turish kerak-da.
Bahslarga sabab bo'lgan chegara vakillariga qurol berish masalasi esa qonun loyihasining oxirgi variantida hukumat hamda davlat chegara xizmati ixtiyoriga havola qilindi. Qirg'iziston davlat chegara xizmati mas'uli Gulmira Bo'riboyeva aytishicha, qonun prezident tasdig'idan o'tgan taqdirda taklif va mulohazalarni hisobga olgan holda uni amalda qo'llash mexanizmi ishlab chiqiladi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.